nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Healthy Pinoy.
Ngayong Nobyembre bilang pagunita ng Diabetes Awareness Month, pag-uusapan natin ang isang kondisyon na patuloy na tumataas ang bilang sa mga Pilipino, ang diabetes. Bakit nga ba mas prone ang mga Pinoy dito? Ano ang mga early signs, klase, at paano ito minamanage? Matagal lang na-diagnose si Rod Dingle ng type 2 diabetes. Pagbahagi niya sa SBS Filipino.
My sugar level was very high. In fact, diabetes, the normal range is between 5 to 7. Yun ang pinaka-gauge. Pero 5 to 7. Now, ang reading ko when I first had my blood test, and this was administered by a GP, no, was over 30. So you can just imagine. Kumbaga ay bomba ako. I was a ticking bomb.
Ayon sa mga ulat, kabilang ang mga Pilipino sa mga ethnic groups na mas madaling kapitan ng diabetes. Ang diabetes ay isang metabolic disorder kung saan tumataas ang blood sugar dahil sa problema sa insulin, isang hormone na ginagawa ng pancreas na responsable sa pagkontrol ng ating blood glucose levels. Kapag hindi gumagana ng tama ang insulin, naiipon ng asukal sa dugo at naging daan sa iba't ibang komplikasyon gaya ng sakit sa puso, pagkabulag at pagkasira ng kidney. Nakausap natin ang diabetes nurse na si Ms. Zinia Zapanta.
Yung genetic background ng mga Filipino, yun ang naano nila na mas prone tayong mag-develop ng type 2 diabetes. Kasama natin yung mga Southeast Asian backgrounds as well. Yung mga Chinese, Indian backgrounds, the Islander backgrounds as well. Yun yung mga background na more likely to develop type 2 diabetes kesa sa mga ibang background. So where they're looking at it, yung mga study na ginawa nila, nakikita nila na mas resistant tayo sa ating sariling insulin kesa dun sa ibang ethnic backgrounds.
May tatlong pangunahing uri ng diabetes. Una, ang type 1 diabetes. Ito ay autoimmune condition kung saan sinisira ng immune system ang insulin-producing cells sa pancreas. Madalas itong makita sa kabataan at hindi ito dahil sa lifestyle. Ikalawa ay ang type 2 diabetes, ang pinakakaraniwang uri. Dito, hindi nagagamit ng katawan ang insulin ng tama. Tinatawag itong insulin resistance. Ito ay dulot ng genetics, kakulangan ng ehersisyo at pagiging overweight. At ikatlo ay ang gestational diabetes na nararanasan ng ilang kababaihan habang nagbubuntis.
Yung type 1 diabetes, normally mas maaga siyang na-diagnose. So yung mga nagsisimula sa mga bata, you know, may iba mga 2 years old pa lang na-diagnose na with type 1 diabetes. Hanggang sa around about mga 45 years old type 1 diabetes. Ang nangyayari dito is yung organ natin, yung pancreas, na nagproduce ng insulin, hindi na siya makapag-produce ng insulin. So itong mga taong to, mabilis nilang malalaman na mabilis lang magkasakit. So pag inhuminto na yung pancreas nilang mag-produce ng insulin, yung mga sintomas, mas madali mong mararamdaman at most of the time yung mga tao na admit sa hospital. Ang type 2 diabetes, ito yung pinaka widespread na type ng diabetes. So siya, ang development niya is very slow. So kadalasan yung mga tao, hindi nila alam na meron na silang diabetes kasi hindi nila nararamdaman o hindi nila napapansin na tumataas na pala yung blood glucose levels nila. So yung pancreas nila, nagproproduce pa rin ng insulin. Pero yung katawan nila nagiging resistant o hindi nagagamit ng katawan nila yung insulin na very efficiently. So yung blood glucose levels nila, tumataas. Meron ka ding tatawagin na yung pre-diabetes. So meron na rin tayong terminology na pre-diabetes. Ito yung mga taong yung blood glucose levels nila hindi pa high enough na sabihin meron silang diabetes. Pero kumbaga nandun na sila sa borderline na malapit na sila magkaroon ng diabetes. Pag diagnosis type, okay, yung type 1 kasi dahil wala ka ng insulin. So, ang mangyayari nun, ang insulin mo kasi itinatransfer niya yung glucose na nakukuha mo sa pagkain mo sa cells. Tapos yung cells, ginagamit yung glucose as a form of energy. So, kung wala kang insulin, hindi mo matatransfer yung glucose sa cells mo. So, that means, mai-starve mo yung cells.
Ang pangunahing paraan para makontrol ang diabetes ay mapanatili ang blood sugar sa normal range.
So, yung iba, madalas silang pagod kasi hindi nga nila nakukuha yung sapat na glucose para ma-energize yung katawan nila. Or yung iba naman, madaling mauhaw. You know, kahit anong inumin nila, nauuhaw pa rin sila. Kasi ang gagawin ng katawan mo is itatry niyang i-get rid. Ifa-flush out niya yung mga excess na glucose na nasa katawan mo. So, of course, you know, it will make you feel na nauuhaw ka. So, iinom, tapos of course, umiihi ka ng madami. Yung iba naman, slowly, na makikita nyo na yung malabo yung mata. Kasi nga yung too much glucose, it makes yung fluid sa loob ng eyeballs mo na more opaque. Mm-mm. Rather than transparent. So, nahihirapan silang tumingin. Yung iba naman, unfortunately, kung talagang very late na into the stages, especially kung meron na sila noon na high blood pressure, mga ganon, iba na da-diagnose na yung pumunta sila sa hospital dahil masakit yung chest nila, doon na malalaman na meron silang diabetes. So, talagang importante na yung yung sa mga kabataan, madalas hindi naman sila pumupunta sa doktor dahil wala silang nararamdaman. Pero importante na bibisita sa GP. Mm-mm. Para you get your annual check, yung mga, pati yung susundin mo yung GP mo na pag sinabi, you know, magpakuha ng dugo para i-check yung mga cholesterol, mga ganon. Makikita din kung nagde-develop ka na ng diabetes. Kasi majority of the times, yung ibang tao hindi nila alam talaga na tumataas na yung blood sugar nila. Nasasanay kasi yung katawan mo na habang tumataas yung blood glucose mo, natotolerate ng katawan mo na mataas.
Mm-mm.
Okay? So hindi yung iba hindi talaga nag-show ng symptoms na meron silang diabetes. So, importante talaga na bumibisita ng regular sa kanilang mga doktor para ma-check yung health nila, overall health.
Ang regular na pag-ehersisyo ay nakakabawas ng insulin resistance. Kahit 30 minutes a day ng brisk walking, pag-jogging, pagsasayaw o simpleng household activities ay malaking tulong.
So, kung alam nyo na meron diabetes ang parents mo, then of course, be careful. Okay? Yung mga overweight, kasi yung mga fat na nagko-cover sa around the organs natin, yun yung naghihinto sa insulin na gumana ng maayos. Mm-hmm. Nagiging resistant tayo more kung yung mga matataba. Actually, depende kung ang tinitingnan natin is yung taba sa loob rather than yung taba sa labas.
Mm-hmm.
Yung taba sa loob, yun ang more dangerous.
Okay.
So yung ibang tao mapayat sila pero internally they have more fat reserves inside yung covering mga organs nila. Yun ang mga talagang dangerous. So yung mga malalaki ang mga tiyan, more likely mabilis silang mag-develop ng type 2 diabetes. Inactive lifestyle as well. So dahil ngayon marami ng conveniences, bihira na yung mga tao na, more active. Tapos yung mga type pa ng trabaho na madalas ay harap ng computer or hindi lumalabas ng bahay. Sedentary lifestyle has actually increased greatly over the past years. So yun, kailangan, maging active. Like before yung pinag-usapan natin, yung ethnic background natin. So we fall into that category na more likely to develop. Not just, pre-diabetes, but also type 2 diabetes. Yung mga sa kababaihan na nagkaroon ng gestational diabetes o yung diabetes during pregnancy, malaki ang chance nila na ma-develop ang type 2 diabetes. So yung mga ladies na nakikita namin na meron gestational diabetes, pinapaalala namin na i-continue nila yung healthy lifestyle, not just during the pregnancy, pero pagkatapos din ng pregnancy.
Mahalaga rin ang regular na pagbisita sa doktor. Dito minomonitor ang blood sugar, kidney health at iba pang indicators. Ang diabetes man ay seryosong kondisyon, maaari itong maiwasan at mapangasiwaan sa tamang kaalaman, maagang konsultasyon at mabuting lifestyle. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno.
Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.